говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам. Доброго ранку. У Києві 6:30. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, а в ефірі «Ранкова Свобода». Головні теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Слухайте нас щобудня і будете поінформованими. Сьогодні, 16 липня, середа, ми працюємо для вас, як завжди, від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І, зокрема, у сьогоднішній «Ранковій Свободі». Рік після Ожидова. Якими є наслідки фосфорної аварії для мешканців Буського району Львівщини та навколишнього середовища?
В цьому році люди жаліються на болі в суглобах, болі в ногах, руках, головні болі.
І про наслідки залізничної аварії під Ожидовом ми будемо розпитувати у львівської кореспондентки Радіо Свобода. Домовленості по повній. «Газпром» підтвердив, що цьогоріч в Україну буде поставлено 50 мільярдів кубів газу. А про перспективи газових поставок у наступному році будемо говорити із аналітиком фонду «Стратегія-1» Михайлом Гончаром. Дочекайтеся. Ну і ще для інтриги сьогодні в «Ранковій Свободі» ВІП-гість. Будемо говорити про декларацію про суверенітет України, які ухвалили 18 років тому. 9-й раунд переговорів між Україною та ЄС щодо нової угоди. Чого очікувати?
Очікуються суттєві зміни у політичному діалозі між Україною та Європейським Союзом. Тож не виключено, що підготовка підґрунтя для цього почнеться вже сьогодні.
Битва за Батурин на Чернігівщині повним ходом іде відбудова фортеці та реставрація церкви усипальниці останнього гетьмана України Кирила Розумовського та його палацу. Поки що на радість місцевим жителям.
Як почав президентом Ющенко, він взяв і оце розтервірував нам музей. Понімаєте? Зробив все прекрасно.
Про що пише преса після закінчення політичного сезону?
Щорічно вартість контрактного навчання в українських вищих навчальних закладах підвищується на 30-40%.
І все це відразу після першої порції новин вам до кави, шановні слухачі. І з ними вже готовий поділитись мій колега Олександр Шевчук. Доброго ранку, Олександре.
Доброго ранку. Доброго ранку, шановні слухачі. Підстав для підвищення ціни на хліб в Україні немає, переконана Юлія Тимошенко. Про це прем'єр-міністр заявила на селекторній нараді з керівництвом облдержадміністрацій. Юлія Тимошенко зазначила, що в Україні збирають врожай. До того ж є залишки минулорічного. Голова уряду також заявила, що має намір звернутися до Генпрокуратури з приводу з'ясування ситуації з ціною на хліб. Уряди Австрії та України домовилися про співпрацю з розбудови українських залізничних мереж. Понад 900 кілометрів залізничних колій самостійно будуватимуть австрійські фахівці. Відповідну угоду у сфері транспортної інфраструктури та обміну технологіями підписали міністр транспорту і зв'язку України Йосип Вінський та державний секретар Федерального міністерства транспорту, інновацій і технологій Австрії Крісті Кранцль. Секретар Харківської міської ради Геннадій Кернес, коментуючи заяву міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, повідомив, що він перебуває у відпустці в Москві. Глава МВС Луценко повідомив, що за оперативними даними Кернес упродовж тривалого часу перебуває в Москві. І міністр не виключив, що це можна розцінювати як втечу. Луценко не виключив, що українська міліція звертатиметься за допомогою до російських колег, якщо секретар Харківської міської ради Кернес не повернеться з Росії найближчим часом і не з'явиться до МВС для надання свідчень. Студенти 5-го курсу Рівненського державного гуманітарного університету внаслідок протестних акцій добилися зменшення плати за навчання на останньому курсі на 1000 гривень. Таке рішення ухвалили на засіданні вченої ради університету. Учора під Міністерством освіти і науки України відбувся пікет київської молоді на підтримку рівненських студентів, а рівняни у цей же час проводили сидячий пікет у своєму місті. Між Ізраїлем та Ліваном сьогодні має відбутися обмін полоненими. Це станеться у прикордонному ліванському місті Ен-Накуро. Ізраїль має передати ліванському шиїтському угрупованню Хезбола 5 звільнених ліванців. Хезбола, у свою чергу, поверне захоплених 2 роки тому 2 ізраїльських військових. Барак Обама вважає, що війна в Іраку підриває репутацію США і відволікає увагу країни від інших загроз. Він виступив з такою промовою з питань зовнішньої політики. Раніше Обама заявив, що має намір вивести переважну частину американських військ з Іраку до середини 2010 року. Міжнародний валютний фонд визнав Косово як незалежну державу. Фонд заявив також про готовність розглянути заяву Пріштини щодо приєднання до цієї фінансової організації. Косово проголосило незалежність від Сербії у лютому цього року, і відтоді його визнали вже 42 держави, у тому числі США та 20 із 27 країн Євросоюзу.
Ну і доповнити Олександра Шевчука його новини я можу лише погодою. 16 липня у Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. У день місцями сильний дощ, а в окремих районах град. Температура 24-26. Можуть тільки привітати після 34-градусної спеки. На заході України хмарно із проясненнями дощі, подекуди грози. Температура 18-23, у Карпатах лише 8-13 градусів. На півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. У день місцями сильний дощ. І теж місцями град. Температура 22-27. У центрі України температура 22-27. На сході удержиться суха, спекотна погода 30-35. А на півдні мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями град 23-28. У Криму мало хмарно, без опадів, температура 30-35. І далі прогноз від Нацбанку України. Курс валют. Американський долар 4 гривні 84 копійки. Курс євро 7 гривень 67 копійок. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 8 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І на початку ранкової ми згадаємо події річної давності. Рівно рік тому, 16 липня, на Львівщині у селі Ожидів близько 17 години 15 цистерн з жовтим фосфором зійшли з колій. Шість з них спалахнули до зони ураження отруйною речовиною. Потрапили населені пункти трьох районів Львівщини. Жертв не було, однак десятки людей звернулися з ознаками отруєнь до лікарень. Постраждали також ті, хто жив і заробляв сільськогосподарської діяльності. Офіційні висновки екологічних служб позитивні, водночас люди не вірять усім експертизам. Рік тому Львів та область були охоплені панікою. Через 10 днів потяг з фосфором врешті покинув Ожидів. Нагадаю, цей потяг з фосфором перевозили з Казахстану до Польщі території України. Це була наймасштабніша тоді аварія, одна з найбільших у світі за своєю специфікою. Як живеться нині людям, що постраждали, чи виплатили їм компенсації, чи виконала влада свої обіцянки, які брала рік тому. З нами на прямому телефонному зв'язку зараз кореспондент Радіо Свобода у Львові Галина Терещук, яка не один раз побувала в тому самому Ожидові. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, Юлія. Ну, якщо сьогодні зранку погода нагадує справді осінню, в нас дуже холодно і дощить, то властиво рік тому було 35, а то й більше градусів, така спека стояла. І ті, хто мав можливість тоді через Ожидівську аварію, просто покидав регіон, і лише на третій день людям в потерпілі райони привезли воду і хліб. І, власне, така була важка ситуація. Юлі?
Галино, а як от через рік після екологічної аварії почувають себе селяни цих 17 населених пунктів? І чи все спокійно сьогодні в Ожидові?
Життя в селі просто триває, як буденно. Люди працюють на своїх городах. Я зауважу лише, що 50 метрів тоді залізничної колії було пошкоджено, а фосфором забруднено 300 квадратних метрів площі. І уся люди переважно намагалися не пити воду зі своїх криниць довший час і не їли городину, чимало і знищили навіть свій врожай. Хоча усі результати, як ви вже і говорили про те, незалежних експертиз із Польщі, із України, в ґрунті, в воді, в повітрі, у 97 селах, які потерпіли внаслідок фосфорної аварії, не виявили небезпечних хімічних речовин. Біологи запевняють, що перевищення фосфору у ґрунті немає. Невдовзі обіцяють провести інфрачервоне обстеження території та водночас селяни нарікають на погіршення стану свого здоров'я. Голова сільської ради Ожидова Олександра Шах підсумувала в коментарі Радіо Свобода цей стан, власне, сьогодні людей. Ми можемо послухати.
Люди скаржилися на болі в легенях, в бронхах, і ми викликали пульмонологів навіть такі з медичного центру, таку бригаду перевізну з відповідною апаратурою для того, щоб проводили обстеження тих людей. А в цьому році люди жаліються на болі в суглобах, болі в ногах, руках, головні болі, часті головні болі. І я прошу людей, щоб вони все-таки до медиків зверталися, щоб медики встановлювали діагноз, бо я не є лікар і я не можу дати їм такої доброї кваліфікованої поради.
Водночас зауважу, що до поради сільського голови не прислуховується більшість мешканців, вони не їдуть до лікарів, тобто говорять, що часу немає, чи, скажімо, грошей, чи не хочуть їх обстежувати. До слова, ще немає висновків Державної урядової комісії щодо причин аварії. Невідомо, хто винен – залізниця, казахська сторона. Незрозуміло, хто має відповідати за аварію і її наслідки. Жовтий фосфор, нагадаю, в землі є безпечний. Однак загинуло кілька дерев, які росли біля відвідного каналу на місці аварії, але у ньому десь ортофосфати перевищують норму у 4 рази.
Галино, тоді от ми пригадуємо рік тому, 6 вересня мав завітати тодішній прем'єр Віктор Янукович, але раптом урядовий кортеж змінив маршрут. І тоді ж уряд обіцяв для Буського району, щоб постраждав, виділити додатково 900 тисяч гривень на розвиток району, і 700 тисяч мали піти от безпосередньо на жидів. Відомо, на що потратили ці кошти?
Справді, Янукович тоді в Ожидів не заїхав, я була разом із селянами, тоді такий навіть був невеличкий скандал, тому що охорона заступила селян, і властиво ті вимагали люди, щоб забралася охорона із площі, для того, щоб можна було з прем'єром вільно поспілкуватися. Потерпіла територія не була визнана зоною лиха, не загинули люди, не загинула худоба, відтак селяни не отримали жодної матеріальної компенсації. За словами людей, ця медаль має дві сторони, тобто з одного боку вони би мали якесь відшкодування, а з іншого їхнє життя перетворилося б на пекло. Адже зони відчуження, ніхто б нічого не купував, тут заборонили би щось вирощувати. Справді, уряд Януковича виділив 900 тисяч гривень. Буському району 718 тисяч освоїли в самому Ожидові. Там відремонтували клуб, 3 фельдшерські амбулаторії, відремонтували деякі дороги. Однак найбільше мешканці, особливо жінки, сьогодні потерпають від безробіття, адже через фосфорну аварію 127 мешканців залишилися без роботи. В селі закрили маслозавод, оскільки продукцію цього заводу перестали купувати у Львові, як і, зрештою, городина з Буського району торік оминали на усіх львівських базарах. Тому, властиво, ситуація є ось такою. Також ще за гроші вже обласної ради відремонтували дитячий садочок.
Дякую, дякую. Це з нами на зв'язку була Галина Терещук, кореспондент Радіо Свобода у Львові. Говорили, як живеться людям у Жидові, містечку, яке потерпіло рік тому від так званої фосфорної аварії. Мир, дружба, газ у повному обсязі. Російський газовий монополіст компанія «Газпром» підтвердила, що 2008-го в Україну буде поставлено 55 мільярдів кубометрів газу. Щоправда, про це повідомила НАК «Нафтогаз» за наслідками візиту Олега Дубини і керівника до Москви. І зараз з нами на зв'язку експерт ранкової свободи, а сьогодні ним є аналітик фонду «Стратегія-1» Михайло Гончар. Доброго ранку, пане Михайло.
Доброго ранку.
Що це за оптимістична новина, власне, трансльована «Нафтогазом», але від «Газпрому»? Що означає вона?
Власне, ніякої новини тут особливої немає. Якщо відкрити контракт, чинний контракт купівлі-продажу природного газу у 2005-2028 роках між НАК «Нафтогаз» і «Росукренерго», то там зафіксована в статті 2 позиція про те, що протягом 2007-2028 років щорічний обсяг постачання природного газу до України становитиме до 60 мільярдів кубічних метрів.
Пане Гончар, значить новина буде полягати у ціні. Чого очікувати? Адже переговори Росії з азійськими країнами ще не завершені. І, як обіцяють, ці 55 мільярдів Україна отримає за ціною 179 доларів за тисячу кубометрів. Але чого очікувати? В сенсі ціни, мабуть, вже з нового року.
Ну, «Газпром» неодноразово заявляв, особливо останні кілька тижнів, про те, що ціна на газ буде підвищуватись для усіх його споживачів і в Європейському Союзі, і в СНД. Тут, власне, можна вести мову про таку достатньо системну газпромівську пропаганду, спрямовану на розкрутку цінової гонки на газ. І основним аргументом з боку «Газпрому» виступає те, що зростає ціна на нафту, а, власне, газові ціни прив'язані ним до зростання цін на нафту. Проте слід мати на увазі, що значною мірою ця теза носить спекулятивний і маніпулятивний характер. І якщо ми проаналізуємо те, що яким чином зростала ціна на газ впродовж останніх років, і особливо, якщо візьмемо важливий для нас 2006 рік, коли, по суті, відбулось 90% зростання, стрибок ціни на газ для України, то можна дійти якраз протилежного висновку, що ціна на газ зростала стрибкоподібно і перевищувала значною мірою зростання відповідної ціни на нафту.
Угу.
Ну, якщо навести той же приклад 2006 року, то я вже говорив, що ціна на газ для України зросла з 50 до 95 доларів за тисячу кубічних метрів. І це означало 90% зростання. В той час, коли для споживачів в Європейському Союзі зростання склало 37,2%. А ціна бареля нафти в 2006 році, порівняно з 2005, зросла всього на 19,3%. Таким чином ми маємо абсолютно іншу картину. Якщо тепер взяти ситуацію, скажімо, тенденції цього 2008 року, коли ми маємо достатньо інтенсивне зростання ціни на нафту на світових і, зокрема, європейському ринку, то, однак, ми не виходимо на ті цифри, які зараз малюються «Газпром», що ціна газу для України
майже 400, має, так?
400 доларів, там можуть навіть і більші цифри бути. За підсумками першого півріччя, зростання ціни на барель нафти на європейському ринку становило 47,2%. Якщо ми візьмемо, наприклад, ту європейську тенденцію, яку позначив «Газпром» для споживачів в ЄС, і позначив, що там ціна вже на сьогодні складає 410 доларів за тисячу кубічних метрів, то, вочевидь, ми маємо 50% перспективу зростання.
Пане Михайло, я зрозуміла, що стояти ціна не буде для українців, це зрозуміло наші слухачі. Я дякую вам за наше ранкове спілкування. Це був експерт сьогоднішнього «Ранкова свобода», аналітик фонду «Стратегія-1» Михайло Гончар. Говорить Радіо Свобода, говорить вона вам. Доброго ранку. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні середа, 16 липня. Далі в програмі ми будемо говорити про таке. 9-й раунд переговорів між Україною та Євросоюзом щодо нової угоди. Чого очікувати?
Очікуються суттєві зміни у політичному діалозі між Україною та Європейським Союзом, тож не виключено, що підготовка підґрунтя для цього почнеться вже сьогодні.
Що з цього приводу думають в Україні?
Тактикою малих, але впевнених кроків ми рухаємося до нової посиленої угоди Україна-ЄС. Її філософія – це політична асоціація та економічна інтеграція.
Невгасима свічка перетнула кордон Балтії. Мета акції – нагадати про лихоліття Голодомору в Україні.
Пам'ятний вогонь вже перетнув кордони 14 з 33 країн. В листопаді факел прибуде до Києва, де стане вічним символом скорботи за мільйонами загиблих від голоду українців.
І про невиправдано забуті замки Івано-Франківщини ми розкажемо у «Ранковій свободі».
В області розроблені програми з охорони культурної спадщини та з опіки над замками. Та пощастить лише кільком, бо на реставрацію потрібні великі кошти.
Про все це далі, а спочатку випуск новин. Із ним Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Секретар Харківської міської ради Геннадій Кернес, коментуючи заяву міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, повідомив, що він перебуває у відпустці в Москві. Голова МВС Луценко повідомив, що за оперативними даними Кернес уже тривалий час перебуває в Москві. Міністр не виключив, що це можна розцінювати як втечу. Луценко не виключив, що українська міліція звертатиметься за допомогою до російських колег, якщо секретар Харківської міськради Кернес не повернеться з Росії найближчим часом і не з'явиться до МВС для надання свідчень. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє скасувати дотації на м'ясо птицю у випадку збереження високих цін. Про це вона сказала на селекторній нараді з головами обласних держадміністрацій. Також прем'єр попросила Державну податкову адміністрацію та Державну інспекцію з контролю за цінами перевірити обґрунтованість цін на м'ясо птиці. Уряди Австрії та України домовилися про співпрацю з розбудовою українських залізничних мереж. Понад 90 кілометрів залізничних колій самостійно будуватимуть австрійські фахівці. Між Ізраїлем та Ліваном сьогодні має відбутися обмін полоненими. Це станеться у прикордонному ліванському місті Ен-Накуро. І Міжнародний валютний фонд визнав Косово як незалежну державу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
і до подій у світі, пов'язаних з Україною. Сьогодні у Брюсселі відбудеться 9-й раунд переговорів між Україною та Європейським Союзом про нову посилену угоду. Українську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв. Не виключено, що під час розмов йтиметься про не лише традиційні візові, прикордонні та економічні питання. Також очікують початок підготовчих дій обидвох сторін до проведення саміту Україна-ЄС, що має відбутись на початку осені. Далі слухайте про це у матеріалі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Нова посилена угода між Євросоюзом та Україною буде сьогодні у центрі уваги Європейської комісії та представників України. На думку політичного аналітика з Брюссельського центру політичних досліджень Пьотра Мацея-Качинського, поглиблення дружніх відносин між сторонами можливе. Разом з тим, європейські чільники не виходитимуть за рамки традиційних для таких заходів тем.
The most important element is, of course, the new PCA agreement.
Найважливішим елементом переговорів, звичайно ж, буде нова посилена угода між Україною та Євросоюзом. Тому на порядку денному обов'язково будуть різноманітні технічні деталі цієї угоди. Поміж найважливіших елементів – візові полегшення для українців. Також не оминуть питань малого прикордонного руху між Україною та країнами Шенгенської зони, а саме Польщі, Словаччини та Угорщини. Чимало приділятимуть уваги економічному діалогу. Гадаю, поміж запланованого також є підготовка до майбутнього саміту України. І на ЄС, що має відбутися протягом французького головування.
Вважає політолог Пьотр Мацей-Качинський. Він додав, що на майбутньому саміті, згідно деяких джерел, очікуються суттєві зміни у політичному діалозі між Україною та Європейським Союзом. Тож не виключено, що підготовка підґрунтя для цього почнеться вже сьогодні. Брюссельський політолог не схильний вважати, що протягом сьогоднішніх зустрічей буде узгоджено та закріплено у тексті нової угоди положення про перспективу членства України в Євросоюзі. Після ірландського провалу ратифікації Лісабонської угоди, навіть про членство Хорватії в ЄС поки що не йдеться, зазначає він. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Напередодні з чергового раунду переговорів між Україною та ЄС щодо нової угоди посол Франції в Україні Жан-Поль Везіан вніс інтригу у переговорний процес. За словами дипломата, на сьогодні невідома ані точна назва нового договору, ані терміни його введення у дію. Тож українській стороні є над чим замислитись, стверджують політологи. Подробиці у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Термін нинішньої угоди між Україною та Євросоюзом закінчився на початку року і був подовжений, за згодою сторін, до моменту підготовки ухвалення і ратифікації Києвом і Брюсселем нового договору. Президент Віктор Ющенко неодноразово заявляв, що угода матиме посилений характер і підписаний новий документ буде до кінця поточного року. Так само часто подібне можна чути з вуст керівників української держави, у першу чергу від чільників Міністерства закордонних справ. Напередодні нинішнього раунду переговорів у Брюсселі заступник міністра закордонних справ Олександр Горін відзначив.
Тактикою малих, але впевнених кроків ми рухаємося до нової посиленої угоди Україна-ЄС. Її філософія – це політична асоціація та економічна інтеграція.
Представники Євросоюзу ані конкретних дат підписання, ні назви нового документу не називають. Крім того, європейські дипломати і політики усе частіше нарікають, що Україна не виконує усіх своїх зобов'язань перед європейською спільнотою. Ось як коментує ситуацію правник Олексій Толкачов.
Позиції різноманітних держав своєї поміркованості стосовно України приблизно однакові. Тим більше, зараз є величезна проблема внутрішня в Європейському Союзі у зв'язку з провалом Лісабонської угоди. Це, безперечно, може відтягти значно сильно якісь і проєвропейські перспективи України на майбутнє.
Отже, переговорний процес триває. Українські політики рапортують про здобутки, а європейські політики аналізують проблеми України на євроінтеграційному шляху. А тим часом усе більше українців висловлюють розчарування діями своєї влади і чиновницьким свавіллям Євросоюзу, цілими днями простоюючи перед консульствами країн ЄС або у чергах на контрольно-пропускних пунктах і митницях, почуваючись бідними родичами у країнах європейської спільноти. Богдана Костюк для Ранкової Свободи.
Започаткована українцями Австралії, акція «Невгасима» свічками, та якою нагадати людям про лихоліття Голодомору в Україні, перетнула тепер кордони країн Балтії. В церемонії передачі символічного факелу від однієї країни іншій беруть участь очевидці цієї страшної трагедії українського народу, які зараз проживають у країнах Балтії. «Невгасима» свічка вже побувала в Естонії та Латвії. Зараз символічний вогонь знаходиться у Литві. Звідти історію розповідає Людмила Пилип.
Символічна свічка факел, пам'ять про жертви Голодомору, була освячена і запалена в квітні цього року в Австралії. І звідти передається усі держави світу, де проживають українці. Пам'ятний вогонь вже перетнув кордони 14 з 33 країн. В листопаді факел прибуде до Києва, де стане вічним символом скорботи за мільйонами загиблих від голоду українців. Ця акція має на меті донести усі куточки планети правду про одну з найбільших в історії людства гуманітарних катастроф – Голодомор. Домор в Україні 1932-33 років. Зі Швеції до Естонії символічну свічку привіз очевидець Голодомору Степан Адаменко, який передав її представникам української діаспори Естонії. Розповідає керівник Асоціації українців Естонії Володимир Паламар.
Цей бабусі почув слово «голодовка». Я не знав, що це таке. І цю акцію українці зараз показали і розказали всім людям, що творилося з українцями, що творив режим комуністичний в ті часи.
В Естонії проживають українці, які пережили Голодомор. Вони розповіли про ті страшні часи учасникам акції і разом з ними помолились за загиблих від голоду.
Від символічного вогню в Таліні ми запалили свічки і провели молитви в церквах усіх конфесій, які є в Естонії. То я можу навіть сказати, що цей вогонь не тільки символічний, а вже він став святим вогнем.
Розповів посол України в Естонії Петро Кір'яков. В Латвії символічний факел від естонських українців прийняла очевидець Голодомору Лідія Лісняк, яка написала книгу про страждання своєї родини в ті часи лихоліття.
Лихо, яке забрало 10 мільйонів, не згадувати гріх. Скоро мені 80 років буде, але ж я згадую. Я не можу забути ці душі без вин, вона би жила, сестра. І брат би жив. Вони жити хотіли, а Голодомор забрав.
В Латвії в рамках акції «Невгасима свічка» відкрилась фотовиставка в Рильській думі, присвячена Голодомору в Україні в 1932-33 роках. Голова комісії закордонних справ Сейму Латвії Андріс Берзинч зазначив Радіо Свобода, що Латвія, яка пережила страшні часи репресій, з розумінням ставиться до трагедії українського народу.
Я вважаю, що про всі історичні події, які спеціально приховували, слід говорити. Бо чим голосніше ми про це говоритимемо, тим менше можливості, що ці чи подібні події повторюватимуться. Можливо, комусь не дуже хочеться говорити про події, які сталися в часи радянської влади, це вже інша справа. Однак проти правди ніхто не може йти. Тому слід подякувати Україні, урядові та президентові за цю ініціативу.
Естонія, Латвія та Литва визнали Голодомор в Україні свідомим геноцидом сталінського режиму проти українського народу. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Які причини майже одностайного рішення депутатів підтримати державний суверенітет України 18 років тому? Чому в Україні збільшуються посіви рапсу і наскільки збільшується вартість контрактного навчання у вишах? Про все це у свіжій преси Ірина Біла.
18 років тому Верховна Рада УРСР ухвалила декларацію про державний суверенітет. За проголосували 355 депутатів, як згадує газета «Голос України». На той час Союзний центр мав намір перешкодити процесу здобуття незалежності союзними республіками і відстояти своє власне наддержавне існування. Генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов розгорнув підготовку до прийняття нової союзної угоди. Що ж вплинуло на рішення депутатів, як пише видання, багато хто очікував на швидке економічне диво та національне пробудження, а комуністів підштовхнуло проголосувати за нещодавнє ухвалення декларації про суверенітет у Російській Федерації. Україна вибилася в європейські лідери з площ посівів рапсу, обігнавши торішніх чемпіонів – Францію та Німеччину. Цьогоріч українські аграрії збільшили площу посівів більше, ніж удвічі. Як пише газета «24», питання про те, що сіяти, для багатьох селян вирішується просто. Адже за тонну рапсу нині пропонують близько 3000 гривень, тоді як за тонну фуражної пшениці – 1200. Однак, як наголошують самі ж аграрії, засіювати рапсом їх змушують скрутні обставини, за які потім доведеться розплачуватися, оскільки ця сільгоспкультура надто вже виснажує землю. Стаття називається «Казка про ріпак». У цьому ж числі газета «24» зауважує, що щорічно вартість контрактного навчання в українських вищих навчальних закладах підвищується на 30-40%. Але навіть такого зростання прибутку деяким навчальним закладам недостатньо. Учора студенти двох рівненських вищих навчальних закладів вийшли на акції протесту. Вони виступають проти 4-разового підвищення цін на навчання. Вишам це принесе додатковий прибуток у десятки тисяч доларів. Подробиці в статті «Апетити ректорів зростають».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода» і говорить вона вам. Доброго ранку, у Києві рівно 7:00. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, в ефірі «Ранкова свобода». Я вас вітаю, запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки на розпочинається «Ранкова свобода», це варто почути сьогодні, 16 липня, середа. І далі у «Ранковій свободі». 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила декларацію про державний суверенітет. Чи загрожує щось суверенітету незалежної України сьогодні? Ми будемо у прямому ефірі розпитувати першого президента України. Віддамо шахти у приватні руки. Пропозиція Міністерства вугільної промисловості. Незалежна профспілка гірників виступає проти.
Як каже один з її лідерів Анатолій Акімочкін, продавати варто лише окремі шахти. І то, які не працюють, але де ще є певні запаси вугілля. Віддавати ж приватному бізнесу робочі, рентабельні копальні – нерозумно.
Малий прикордонний рух по-словацьки. Отримати такий дозвіл буде не легше шенгенської візи. Щоб з'ясувати переможця в матчі за Суперкубок України, футболістам «Шахтаря» і «Динамо» вже звично не вистачило 90 хвилин.
Перемогу в стартовому поєдинку сезону у післяматчевій серії пенальті здобули чинні чемпіони та володарі Кубка України – футболісти донецького «Шахтаря».
Про це за кілька хвилин, за які ви дізнаєтесь свіжі новини, і з ними мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Підстав для підвищення ціни на хліб в Україні немає, переконана Юлія Тимошенко. Про це прем'єр-міністр заявила на селекторній нараді з керівництвом облдержадміністрацій. Юлія Тимошенко зазначила, що в Україні збирають врожай, до того ж є залишки і минулорічного. Голова уряду заявила, що має намір звернутися до Генпрокуратури з приводу з'ясування ситуації з ціною на хліб. Студенти 5-го курсу Рівненського державного гуманітарного університету внаслідок протестних акцій добилися зменшення плати за навчання на останньому курсі на 1000 гривень. Учора під Міністерством освіти і науки України відбувся пікет київської молоді на підтримку рівненських студентів, а рівняни у цей же час проводили сидячий пікет у своєму місті. Уряди Австрії та України домовилися про співпрацю з розбудовою українських залізничних мереж. Понад 900 кілометрів залізничних колій самостійно будуватимуть австрійські фахівці. Відповідну угоду у сфері транспортної інфраструктури та обміну технологіями підписали міністри транспорту і зв'язку України і Австрії. Міжнародний валютний фонд визнав Косово як незалежну державу. Фонд заявив про готовність розглянути заяву Пріштини щодо приєднання до цієї фінансової організації. Косово проголосило незалежність від Сербії у лютому цього року і відтоді його визнали 42 держави.
Перші новини Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Шановні слухачі, ви не повірите, я сама не вірю, але «Ранковій свободі» вдалося розбудити сьогодні у 18-ту річницю ухвалення декларації про державний суверенітет України самого першого президента України Леоніда Кравчука. Доброго ранку, пане Леоніде.
Доброго здоров'я, вітаю вас сердечно. Доброго ранку. Вас вітаю.
Вас так само. Пане Леоніде, скажіть, будь ласка, от зараз вже по кількох роках нестабільності політичної в Україні заговорили про загрозу суверенітету України. 18 років по ухваленню цієї самої декларації. Ви погоджуєтесь з такими думками, що є загроза?
Ну, власне кажучи, завжди існує для держави різного роду загрози, різного роду можливості, скажімо, працювати краще, працювати гірше. Але якщо говорити сьогодні, що от завтра Україна може позбутися своєї державності чи незалежності, знаєте, я оптиміст, я в це не вірю. Ну, тому що Україна вже існує 18 років. Попри все, ну, що відбувається, і різну заяву російських політиків, і різну заяву російських чинників, літераторів і таке інше, Україна живе. Навіть коли Путін каже, що Україна не є державою з його точки зору, то це, на мою думку, він неадекватно реагує на ситуацію в світі. Я переконаний, Україна є і буде незалежною українською державою. Інша справа, що вона могла бути більш демократичною, більш багатою, більш стабільною, але то вже справа не в декларації і в незалежності, а справа в людях, в політиках, які або вміють, або не вміють виконувати свої високі державні повноваження.
Пане президенте, у 9-й статті декларації йдеться про те, що Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. З останнім все зрозуміло. Щодо військових блоків, ваші останні тези про те, що якраз захистити інтереси України, її незалежність і цілісність може лише НАТО. Що це означає?
Ви знаєте, я був один із авторів законів, проєктів законів про державний нейтралітет України. І він зараз, цей проєкт, лежить у Верховній Раді. Його так і не поставили на голосування свого часу. Але вивчивши міжнародну ситуацію, внутрішні проблеми, проконсультувавшись і в тому числі з представниками міжнародних організацій, я переконався, що сьогодні для України позаблоковий статус не є реальністю. І тому для мене виникло питання, хто і яким способом може захистити зовні Україну в разі, якщо будуть загрози або якісь небезпеки. Дві проблеми. Перша внутрішня – це наша стабільність.
Нестабільність ви маєте на увазі.
Да. Стабільність політичну. Ну, сьогодні, коли йде боротьба між навіть в демократичному таборі, між президентом і урядом, між адміністрацією і урядом, коли опозиція робить це для того, щоб, скажімо, ще залишити Україну навіть без уряду, йдуть відпустку, а хочуть зразу відправити уряд у відставку, знаючи, що це буде, ну, біда просто, я без перебільшення, для України, вони це роблять, значить, вони не турбуються про інтереси українського народу, а турбуються про власні крісла. А от зовні нема в нас іншої сили політичної сьогодні, в Європі, зокрема, крім Північно-Атлантичного альянсу, який може в разі складнощів для України, а ми маємо прогнозувати все, що тільки можливе, тому що ми політики, ми люди, які не можемо сидіти і чекати, раптом щось станеться або не станеться. То такою силою в Європі сьогодні є Північно-Атлантичний альянс. Я вважаю, що Україна повинна приєднатися до всіх європейських структур без винятку, до Ради Європи, вона є членом Ради Європи, Європейського Союзу і Північно-Атлантичного альянсу. Тоді Україна по-справжньому вибере європейський курс свого розвитку і буде серед цивілізованих країн Європи, і буде захищена, буде стабільно захищена від зовнішніх впливів.
Пане президенте, але весь час тоді виходить, що йде суперечка з самою декларацією, в якій, наприклад, сказано, що, зокрема, всі повноваження, тобто жодна партія чи жодна посадова особа не може представляти інтереси народу. Ви чудово знаєте, яке ставлення українців до НАТО. Чи ви говорите про те, що політики і керівництво має стати локомотивом і вести до НАТО?
Я кажу про те, що декларація – це тільки декларація. А є Конституція у нас, є в нас закони, вже прийняті після декларації. При всій повазі до декларації, вона має силу як документ, який називається декларацією. Вона нижче Конституції, нижче законів, але не в цьому справа. Справа в тому, що ми за цей час багато чого навчилися, багато чого зрозуміли, в тому числі і ті люди, які вважають себе досвідченими політиками. Це правда. І я не бачу тут суперечностей. Суперечностей немає. Є одна єдина мета України – це це захистити свої корінні інтереси, захистити свою територіальну цілісність в будь-які часи і за будь-яких умов. І тут Україна має зробити той вибір, який буде для неї історично виправданим і правильним. Вибором є європейські структури.
Пане президенте, тоді 355 депутатів, здається, так проголосували
так.
За декларацію про суверенітет. Це унікальний досвід. Як ви гадаєте, зараз дай декларацію, що було б у парламенті України?
Ну, зараз не проголосували б, звичайно, я думаю.
Що, про що це свідчить? Може, це свідчить про те, що вичерпаний потенціал парламентаризму, чи взагалі влади?
Ні, я думаю, це свідчить про те, що за той час, який пройшла Україна в державному своєму розвитку, виникли такі політичні сили, які сьогодні більше дбають про власні крісла, і які якими управляють, на жаль, не національні інтереси часто-густо, а управляють бізнесові інтереси. Адже візьміть будь-яку з наших сьогодні політичних сил, які знаходяться у парламенті, вони оточені корупціонерами, вони оточені різного роду людьми, які в політиці, власне кажучи, нічого не знають і не збираються знати. Це лавочники, це комерсанти, це люди, які живуть проблемами і більше заробити, незалежно де заробляти. От Україна дає їм таку можливість, вони заробляють. Я думаю, що вони дуже легковажно ставляться до політики, а на жаль, наші високі посадовці, в тому числі адміністрація президента і сам президент, тих людей не відстороняє від політичного процесу, а залучає до політичного процесу. Тому вони принципи комерційності перенесли в політику. І тому сьогодні в Україні, як правильно кажуть багато людей, все купується, все продається. Це потрібно зупинити. Народ український хоче жити в багатій, незалежній, демократичній країні. Захищеній.
Хто зупинить, пане президенте?
Хто зупинить?
Так.
Ну, зупинить час природнього, зупинить народ. Я вірю в український народ, тому що іншого я вже... Ви знаєте, я багато аналізую сьогодні ці процеси. Я, на жаль, не бачу бажання, ну, скажімо, всіх політичних сил мати різні погляди, це демократія. Але в основному, коли йдеться про інтереси українського народу, бути єдиними. В основному, коли виробляються засади зовнішньої політики в інтересах корінних народів, бути єдиними. Вони сьогодні роз'єднані в корінних питаннях розвитку українського суспільства. Прийде поступово нове покоління, прийдуть нові люди, відстороняться від політики ті, хто нічого не розуміються в політиці, крім всього іншого. І Україна буде жити і розвиватися. Потрібно нам час. Тим більше, я вам скажу відверто, в нас дуже великі зовнішні впливи. В тому числі російський вплив вже нам сьогодні загрожують порушенням територіальної цільності. У нас інші є впливи, які розглядають Україну як полігон для своїх політичних експериментів. На жаль, ми не можемо сьогодні виступити єдиною політичною силою. А коли сьогодні уряд щось хоче зробити, це я кажу щиро, я нікого не в нас немає, в мене немає ні симпатії, ні антипатії, але коли уряд і Тимошенко хочуть сьогодні щось зробити, то замість того, щоб приєднатися і подолати, скажімо, просту річ інфляцію, вони всі стоять і дивляться, чи зробить ще одні якісь неправильні кроки Тимошенко. Тобто один гасить хату, а інші стоять і спостерігають. Гасить вогонь, а інші стоять і спостерігають. І рекомендують, як його гасити. Ну, це ж не серйозно.
Пане президенте, я думаю, що тут дійсно не проявляються ваші політичні симпатії. Я вам дякую за розмову. Нагадаю слухачам, що на зв'язку з Ранковою Свободою був перший президент України Леонід Кравчук. Віддамо шахти у приватні руки, наполегливо пропонує Міністерство вугільної промисловості України. Там переконують, залучення інвесторів допоможе видобувати чорне золото ефективніше, безпечніше і вигідніше, насамперед для шахтарів. А у незалежній профспілці гірників України вважають, тотальна приватизація – це не вихід. Матеріал Лесі Бакалець.
Міністерство вугільної промисловості всерйоз взялося за продаж шахт. І вже підготувало 120 до приватизації. За словами міністра Віктора Полтавця, сьогодні необхідно розвантажити бюджет, адже є абсолютно нерентабельні шахти. І держава витрачає значно більше на їх утримання, ніж прибутку з них.
Генеральна кінцева лінія – це приватизація всіх підприємств вугільної промисловості. У нас сьогодні 42% об'єму дають підприємства недержавної форми власності. Тому ми зараз зупинилися на півшляху.
Інвесторів вже будуть залучати за простою схемою. Віктор Полтавець пояснює, хто більше заплатить і запропонує кращі умови, того і шахта. Але поки що у чергу потенційні нові власники копалень не вишукуються, адже Міністерство вугільної промисловості готово віддати у приватні руки весь комплекс певного вугільного об'єднання, а підприємців більше приваблює купувати лише окремі об'єкти. Проти тотальної приватизації виступає Незалежна профспілка гірників України, як каже один з її лідерів Анатолій Акімочкін, продавати варто лише окремі шахти. І то, які не працюють, але де ще є певні запаси вугілля. Віддавати ж приватному бізнесу робочі рентабельні копальні, на думку Анатолія Акімочкіна, нерозумно. Він вважає, аби шахти функціонували, потрібна просто державна допомога, яку український бюджет може собі дозволити. Прикладів вже невдалої приватизації представник Незалежної профспілки гірників знає безліч.
Після приватизації не тільки виникають аварії, а й є скорочення людей, збавляється від соціальної сфери. Це такі державні підприємства, як Павлоград вугілля, Краснодон вугілля, приватизували. Зараз соціальної сфери вже немає. А заробітна плата не зростає.
Говорить Радіо Свобода, говорить вам доброго ранку. У Києві 7 година, 15 хвилин перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна. І сьогодні 16 липня, середа. І далі у програмі таке. Малий прикордонний рух по-словацьки. Отримати такий дозвіл буде не легше, ніж шенгенську візу. Битва за Батурин на Чернігівщині. Повним ходом йде відбудова фортеці та реставрація церкви усипальниці останнього гетьмана України Кирила Розумовського та його палацу. Поки що на радість місцевим жителям.
Як почав президентом Ющенко, він взяв і оце розтервирував нам музей. Понімаєте? Зробив все прекрасно.
І про невиправдано забуті замки Івано-Франківщини розповість «Ранкова свобода».
В області розроблені програми з охорони культурної спадщини та з опіки над замками. Та пощастить лише кільком, бо на реставрацію потрібні великі кошти.
Про це за кілька хвилин. А зараз новини від мого колеги Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Підстав для підвищення ціни на хліб в Україні немає, переконана Юлія Тимошенко. Про це прем'єр-міністр заявила на селекторній нараді з керівництвом облдержадміністрації. Голова уряду також заявила, що має намір звернутися до Генеральної прокуратури з приводу з'ясування ситуації з ціною на хліб. Уряди Австрії та України домовилися про співпрацю з розбудови українських залізничних мереж. Понад 900 кілометрів залізничних колій самостійно будуватимуть австрійські фахівці. Відповідну угоду у сфері транспортної інфраструктури та обміну технологіями підписали керівники транспорту і зв'язку України і Австрії. Президент Росії Дмитро Медведєв запровадив нову концепцію зовнішньої політики держави. У документі, зокрема, наголошується, що Росія зберігає негативне ставлення до розширення НАТО, зокрема, до планів вступу до Альянсу України та Грузії, а також до наближення військової інфраструктури НАТО до російських кордонів. Спеціальний представник з мирного врегулювання на Близькому Сході Тоні Блер був змушений скасувати заплановану поїздку до смуги Газа з причин безпеки. Як повідомила прес-служба Блера, на адресу колишнього британського прем'єра надійшли попередження з погрозами. Президент США Джордж Буш закликав Конгрес ухвалити термінові заходи для стабілізації американського фінансово-кредитного ринку. Буш наголосив на необхідності якнайшвидшого ухвалення законопроекту про надання допомоги найбільшим іпотечним компаніям, які потрапили у складну ситуацію.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Словацька республіка ставить жорсткіші умови, ніж Угорщина, для отримання дозволу на малий прикордонний рух. Закарпатці ж скаржаться, що отримати такий дозвіл буде не легше, ніж шенгенську візу. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Василь Дубчик живе в Ужгороді всього за 2 кілометри від словацько-українського кордону. До розширення меж Шенгену на території Словаччини він часто їздив до цієї країни на відпочинок. Взимку катався на лижах, літні відпустки проводив з сім'єю на відомому озері Ширава. Жорсткі вимоги до отримання шенгенських віз викликали у Василя свого часу невдоволення. А зараз, коли чоловік почув про умови отримання дозволю малого прикордонного руху зі Словаччиною, ще більше обурився.
Колись говорили за радянських часів, що між нами і Європою залізна завіса. Мені зараз здається, що завіса більш жорсткіша, і з кожним днем Європа все більше відгороджується від нас.
Закарпатці вже звикли, що для того, аби отримати дозвіл на малий прикордонний рух до Угорщини, необхідно всього оформити одну заявку і докласти копії документів. Однак зі Словаччиною все буде набагато складніше. Закарпатець повинен надати у консульство запрошення від словацької сторони, як і при оформленні шенгенської візи. Вимагатиметься і документальне підтвердження родинних зв'язків між закарпатцями та тими, хто їх запрошує. Документи необхідно буде заповнювати словацькою мовою, а не латиною, як це робиться для Угорщини. Жорсткими є вимоги і до терміну дійсності закордонних паспортів українців, каже другий секретар Генконсульства Словацької Республіки в Ужгороді Ернестіна Федерічова.
До документів,
на відміну від угорських правил, потрібно докласти 2 фотокартки. Оригінал закордонного паспорту, термін якого має бути більше 15 місяців з моменту прийняття заяви на видачу дозволу на малий прикордонний рух.
За словами словацьких консулів, плата за отримання дозволу становитиме, як і для угорського, 20 євро. Діти до 15 років від сплати звільняються. В угорському варіанті, приміром, до 18. Не платитимуть за отримання дозволу мешканців віком старше 60 років. Угорщина ж дозволяє безплатно отримувати документи всім закарпатцям, які офіційно є на пенсії. Видаватиме ж дозвіл на малий прикордонний рух не консульство, а словацька поліція, і які вона ще може висунути додаткові вимоги, невідомо. Усі ж ці умови почнуть діяти від дня ратифікації угоди про малий прикордонний рух між Україною та Словаччиною. За словами працівників українського та словацького консульств, ймовірно, це станеться після 1 вересня. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Майже стаханівськими темпами у Батурині, що на Чернігівщині, повним ходом іде відбудова фортеці та реставрація церкви-усипальниці останнього гетьмана України Кирила Розумовського та його палацу. Журналістською інспекцією у Батурині побував і кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Батурин був заснований в 1575 році, знищений в 1708 і відроджений за гетьмана Кирила Розумовського у 1750. Нині це селище міського типу. Найбільш відома трагедія Батурина 1708 року. Після того, як гетьман Іван Мазепа об'єднався з Карлом XII, російський цар Петро І наказав своєму полководцю Олександру Меншикову знищити місто. За даними істориків, тоді загинуло до 20 тисяч осіб і місто повністю спалили. Що знищили 300 років тому, намагаються відновити нині. Донедавна на місці трагедії стояв лише величезний бронзовий хрест з розп'яттям. Як нам повідомили екскурсоводи, його на власні кошти встановив Віктор Ющенко, коли вже не був прем'єром, але ще не став президентом. Вже майже відбудували мури фортеці, будинок Мазепи, полкову скарбницю, залили фундамент Покровської церкви. Говорить заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Володимир Приходько.
Проблем практично таких основних нема, тому що коли починався цей проєкт, досить серйозні фірми були прораховки, і проєктні інститути, і працював інститут, який проєктує метро, батути сва і все. Таких великих проблем нема. Часом закінчиться однозначно. Ми плануємо, що ми у жовтні місяці цей об'єкт буде здатний.
Вірить, що фортецю відбудують до річниці трагедії і декан історичного факультету Чернігівського педуніверситету Олександр Коваленко.
Заплющивши очі, бачу все це таким, яким би воно мало бути на початку листопада. Мені здається, що це буде достатньо вдала спроба не реставрації, не реконструкції. Я перепрошую, тут є дуже серйозні смислові нюанси. Це відтворення.
Радіють, що відтворюється Батурин і місцеві мешканці. Адже в місті також планують побудувати різноманітну туристичну інфраструктуру. А це насамперед робота.
Як почав президентом Ющенко, він взяв, оце розтарвирував нам музей. Понімаєте? Зробив все прекрасне. Так що ми дуже задоволені. Дуже, що ви їздите, що ви не забуваєте нас.
А ще в народі кажуть, що краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Батурин, Київ.
В Україні чимало є чому відроджуватись. Івано-Франківськ став другим після Львова містом, де експонувалася виставка невиправдано забутих замків та палаців. Це була фотовиставка. На їх відновлення коштів у державі нема. Та й тих, хто цим переймається, не надто багато. Подробиці від івано-франківської кореспондентки Радіо Свобода Галини Добош.
Кількасот світлин, руїни замків, храмів, фортифікаційних споруд, зразків промислової архітектури, млинів, гуралень Прикарпаття. Та не з тих, де часто бувають туристи чи потенційні інвестори. Здебільшого це невиправдано забуті, занедбані історичні об'єкти, що руйнуються часом, негодою і чорними археологами. Деякі з них не мають навіть статусу пам'ятки архітектури, бодай місцевого значення. На багатьох фотографіях вказано: пам'ятка руйнується, невідповідна реставрація, недобросовісний власник. Це швидше виставка-засторога, виставка-попередження, каже керівник проєкту, автор значної кількості фотографій Ігор Скальський.
Ми хочемо їх зберегти і нагадати суспільству, що треба своїм пам'яткам більше надавати уваги. За останні 30 років знищено набагато більше, як за останні 300.
У кожному з семи міст, де експонуватиметься виставка, акцент робитимуть, власне, на архітектурних пам'ятках того регіону. Івано-Франківщина входить у трійку найбагатших за культурною спадщиною областей. Цифри доводилося чути різні – і 2000 об'єктів, і 4000. Лише тепер приступили до їх паспортизації. За словами начальника управління культури облдержадміністрації Володимира Федорака, обласна рада на це виділила 50 тисяч гривень.
Ми маємо сотні об'єктів, які потребують охорони. А для того потрібно виготовити відповідний паспорт, провести певну наукову роботу, щоб пам'ятка була облікована, щоб була захищена як юридично, так і практично. Після цього потрібно зразу ж певні кроки для того, щоб реально рятувати пам'ятки від руйнування, від розкрадання.
В області розроблені програми з охорони культурної спадщини та з опіки над замками. Остання пов'язана з проголошенням Західній Україні 2008-го роком замків і палаців. Та пощастить лише кільком, що є пам'ятками національного значення.
І далі про спорт. Напередодні в Україні стартував черговий футбольний сезон. У Полтаві у матчі за суперкубок зійшлися гранди «Динамо» і «Шахтар». Більше про це в матеріалі спортивного глядача Радіо Свобода Геннадія Мороза.
Для з'ясування переможця «Шахтареві» і «Динамо» вже звично не вистачило 90 хвилин гри, адже тільки одного разу володар суперкубка визначився в основний час матчу. В інших трьох випадках непримиримим суперникам довелося пробивати післяматчеві пенальті. Два тайми вчорашнього матчу в Полтаві кращого не визначили. Ще до перерви на гол динамівця Мілевського в складі «Шахтаря» відповів Дмитро Чигиринський. І надалі, аж до завершення гри, рахунок так і залишився незмінним 1-1. Тож переможця знову довелося визначати за допомогою футбольної лотереї, де більше пощастило донеччанам. Футболісти «Шахтаря» реалізували усі свої спроби, тоді як для «Динамо» фатальною стала помилка за 12-метрової позначки центрального захисника Діакате. Відтак чинний чемпіон і володар Кубка України підтвердив свою перевагу завдяки суперкубкові, здобувши першу перемогу в новому футбольному сезоні. Додам, що вже сьогодні стартує і національна першість країни. У першому матчі чемпіонату «Таврія» у Сімферополі прийматиме одного з претендентів на медалі «Дніпропетровський Дніпро». Цю гру перенесено через участь кримчан в кубковій «Інтертото». Нагадаю, що вже в неділю «Таврія» в рамках цього євротурніру зустрінеться з французьким «Реном». І вже у вихідні відбудуться й інші поєдинки стартового туру першості України. Тим часом одразу для двох українців знайшлося місце в першій сотні кращих легіонерів за історію британського футболу. Щоправда, зусилля наших сучасників суто футбольний англійський часопис 442 так і не оцінив, абсолютно проігнорувавши в своєму рейтингові Шевченка, Реброва і навіть доволі популярного в Британії Лужного. Натомість, на думку англійців, місце у футбольній історії цілком заслужили Олексій Михайличенко та Андрій Кенчельскіс. Так, нинішній наставник збірної України за результатами опитування фахівців та звичайних уболівальників Британії посідає в рейтингу 52-е місце.
Як ми вже розповідали, 16 липня, 18 років тому, Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет. А ще 16 липня 1661 року Стокгольмський банк випустив перші в Європі паперові банкноти. Про 16 липня в історії Віктор Недоступ.
16 липня 1938 року біля міста Веймару в центральній Німеччині відкрився концтабір Бухенвальд. Діяв він 8 років. В Бухенвальді загинули десятки тисяч невинних людей. Їх вбивали камінням, різками, топили гною, кастрували, нівечили, морили голодом. Згідно з оцінками, близько 50 тисяч людей загинули в Бухенвальді, переважно євреї та політичні в'язні, але також і радянські, українські, включно військовополонені, цигани та гомосексуалісти. Бухенвальд не був табором смерті, як Освенцим. Там не було газових камер. Проте в Бухенвальді було вбито та закатовано багато ув'язнених. Інші гинули від голоду та хвороб. Деяких людей навмисно заражали вірусами задля медичних експериментів. Дружина командувача табора Ільзе Кох зажила сумної слави тим, що мала абажури виготовлення з людської шкіри. Для цього відбиралися в'язні, котрі мали викарбовані на своїй шкірі найбільш мистецькі татуювання. Їх затримували та вбивали уколами під керівництвом Карла Бейкса, одного з членів КАПОС. Коли американське військо звільнило табір у 1945 році, стало ясно, що в жахливих умовах перебувало 20 тисяч в'язнів. 1950-й на фінальному матчі Чемпіонату світу з футболу на стадіоні Маракана присутні 199 854 глядача. Рекорд не побитий досі. Збірна Уругваю виграє у господарів з рахунком 2-1. Уряд Уругваю оголошує цей день національним святом. А в 1979-му президентом Іраку став Саддам Хусейн. Вже весь світ знає, хто це такий. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Інформативною, розважальною і пізнавальною для вас сьогодні була «Ранкова свобода». Її провела я, Юлія Жмакіна. Почуємося вже завтра. Гарного вам дня і приємного вечора. Щастить!